დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი გიორგი ბოლქვაძე. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა გადაწყვიტეთ, რომ შეგვეჩერებინა ყველა მაღალი დონის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან მსჯელობა და ისინი ამბობენ, რომ ანტიევროპულ ნარატივს, პროპაგანდასა და კონსპირაციის თეორიის გამავრცელებელ ხელისუფლებასთან მათ არ სურდათ მაღალი დონის შეხვედრები. ასევე პაველ ჰერჩინსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნები იქნება სამართლიანი და თავისუფალი და თუ კი ეს ასე არ მოხდება, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არ ჩატარდება ქვეყანაში არჩევნები, მზად იქნებიან უპასუხონ მოვლენების ნებისმიერ განვითარებას, მათ შორის ყველაზე უარეს სცენარს. პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელ განცხადებას საქართველოს ოცნების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ირაკლი ზარქოას თქმით, ევროკავშირის ელჩი ძალიან ბევრი უფლებას აძლევს საკუთარ თავს. თემაზე საუბარს გიგი გიგიაძესთან განვაგრძობთ. ყოფილი დიპლომატი შემოგვირთდება ეთერში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო ის 2014-2016 წლებში და ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დანიის სამეფოსა და ისლანდიაში. კიდევ ერთი თემა, რაზეც შევაჩერებთ დღეს თქვენს ყურადღებას, ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კრიზისს ეხება. ამ თემაზე საუბარს კი ზურა ბატიაშვილთან განვაგრძობთ, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ჩაგვერთვებ ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთით ეთერში. გაქვთ გამოცდილება ამ კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შეფასება ევროკავშირის ელჩის დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა გადაწყვიტეთ, რომ შეგვეჩერებინა ყველა მაღალი დონის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამის შესახებ განცხადა ევროკავშირის ელჩმა დღეს. ამას რა რეაქცია მოყვა ხელისუფლების მხრიდან, თქვენთვის არის ალბათ ცნობილი, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ აუხსნათ, რა ნიშნავს, როდესაც ევროკავშირის ელჩი აი ასეთ განცხადებას აკეთებს, ეს ქვეყნისთვის რის სიგნალია, რის მანიშნებელია? ბრალდებები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დღეს გაისმის, აი ამაზე რა კომენტარს გააკეთებდით?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ფაქტიურად ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელობა გაახმოვანა ის პოზიცია, რომელიც ჩვენ ყველამ აქამდე ძალიან კარგად ვიცოდით, უბრალოდ რომელიც შეიძლებაოსაც ცდილობდა ქართული ოცნება. ისინი მიუხედავად აი ამ რეაქციისა, რომელიც მოყვა საქართველოს რუსული კანონმდებლობის მიღებას, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონმდებლობის მიღებას, იმ რიტორიკას და იმ ნაბიჯებს, რომელსაც ძალდა ქართული ოცნება, მოყვა ცხადი აი ეს რეაგირება ევროკავშირის მხრიდან. ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ რეალურად საქართველოს მიმართ ევროკავშირმა შეწყვიტა უკვე ნებისმიერი დიალოგი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს შემდგომ დაახლოებას ევროკავშირთან, ჩვენთვის გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების გახსნის ეტაპს. ჩვენ ეს კარგად ვიცოდით, უბრალოდ იყო მცდელობა ქართულის წარმომადგენლებიდან, რომ რაღაცა შეენიღვათ ეს ყველაფერი და ეთქვათ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, თითქოს საქართველო, თითქოს ღირსებით მაინც მოძრაობს ევროპისკენ, რაც რასაკვირველია, სიმართლეც არ შეიძლება და უბრალოდ ეულჩო დღეს ეს ყველაფერი ძალიან მარტივიენით გადმოსცა, უბრალოდ მარტივად კიდევ ერთხელ განუმატა ქართულ საზოგადოებას, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები, ისევე როგორც ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც უკვე აღარ საუბრობენ ქართულ ოცნებასთან ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე, აღარ მიმდინარეობს არანაირი წინსვლა ამ მიმართულებით და იქამდე, სანამ ეს კანონი დარჩება ძალაში იქამდე სანამ ქართულისმა გააგრძელებს აი ამ ანტიდასაურ ანტიევროპულ რიტორიკას და აი ამ სრულად წარმოუდგენელ ანტიევროპულ დეზინფორმაციას მანამდე ეს რეჟიმი არ შეიძლება.
ან მარტო კიდეც ელჩმა დღევანდელ გამოსვლაში რომ ჩვენ განვიხილეთ როგორ უნდა მიმდგომოდით ანტიდასალურ ანტიევროპულ ნარატივს, პროპაგანდასა და კონსპირაციის თეორიას და გადავწყვიტეთ რომ როგორც ევროკავშირმა რომ არ ქონოდა არანაირი მაღალი დონის კონტაქტები საქართველოს არსებულ ხელისუფლებას და ძალიან აი მკაფიოდ განმარტა ამ გადაწყვეტილების შინაარსი ელჩმა დღეს.
დიახ, ძალიან მარტივედაზე გადმოსცადე ქართული მშვენელისთვის, ქართული საქართველოს საზოგადოებისთვის ძალიან მარტივად მან კიდევ ერთხელ ანუ აუხსნა ქართულ საზოგადოებას უკვე აღარანაირ მაღალ დონეზე ქართულ ოცნებასთან ევროკავშირის წყვეტს საკუთარ ურთიერთობებში.
მაგრამ დიპლომატიური კუთხით რომ შევხედოთ ამ პროცესს, დღეს რა ვითარებაში იმყოფება აი ამ განცხადებების შემდეგ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ხედავთ ამერიკის ელჩის განცხადებებსაც, ხომ ასეა? კელი დეგნანის განცხადებაზეც მინდა რომ გააკეთოთ კომენტარი და კელი ამერიკის საელჩოს გვერდზე პერიოდულად გამოქვეყნებულ განცხადებებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ საელჩოში მუშაობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი.
ხო, ეს არის ძალიან სამარცხვინო განცხადება.
და აი, რომ აუხსნა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ამერიკის საელჩო რა პრინციპით მუშაობს, ზოგადად და რამდენად შეიძლება იქ რომელიმე პარტიამ შექმნას გვერდი და შემდგომ ამ გვერდს ავრცელებდეს საზოგადოებაში.
კი ბატონო, ძალიან დიპლომატიურად რო ვთქვა, ეს არის წარმოუდგენელი ხარისხის ტყუილი და წარმოუდგენელი ხარისხის ასე ვთქვა, იგივე ხაზის გაგრძელება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობის გაგრძელება, რასაც უკვე დიდი ხანია ახორციელებს ქართული ოცნება. ცხადია, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არის სრულიად დამოუკიდებელი თავის ქმედებებში, თავის განცხადებებში და იმ პოსტებს, რომელსაც ისინი აქვეყნებენ უკვე მესამე დღეა, თუ არ ვსწრებ, რამდენიმე დღეა უკვე უწყვეტ რეჟიმში, დასაკვირველია თავად განსაზღვრავს საელჩოს ამერიკელი დიპლომატები, ისა და მეორე პასუხისგებელი ამ საკითხზე ამერიკის მხრიდან, ხო? ეხლა ამს გავსი სახის დანანაშაულებაა რომ თითქოს ამერიკის საელჩოში მუშაობს რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, იმდენის აბსურდია რომ არ ვიცი ალბათ არ ვიცნობ არავის საქართველოში ვინც ამას დაიჭერებს, ეხლა რომ შესაძლებელია რომ ამერიკის საელჩო ამუშავდეს თავის შემადგენლობაში ყავდეს რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, იმას აცილებს უფლებას რომ ამერიკის საელჩოს სახელით რაღაცა პოსტები ქვეყნებოდეს და რაღაც ესეთი განცხადებებს აქვეყნებდეს ამერიკის საელჩოს. ეს არის ახლა ისეთი აბსურდი, რომელიც რეალურად სინამდვილეში არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, გარდა იმისა, რომ ქართული საზოგადოების შეურაცხყოფა. ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან კიდევ ერთხელ საკუთარი ხალხის, ქართული ხალხის შეურაცხყოფა, და აი მსგავსი სრულიად წარმოუდგენელი აბსურდული იდეების მიწოდება, რომ თვითონ ამერიკის საელჩო ასაქმებს რომელიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს თავისთან და თვითონ ის აკეთებს რაღაცა განცხადებას. ეს არის უკვე სწორედ ქართული ხალხის შეურაცხყოფა, მორიგი. ამას აკეთებს ქართული სოპო უკვე დიდი ხანია, ისინი კიდევ აგრძელებენ ამ მიუხედავად ამ უკაცრესი რეაგირებისა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ევროპის მხრიდან, მათ აი ამ წარმოდგენილ პროპაგანდას და დეზინფორმაციაზე, ისინი აგრძელებენ იგივე დინამიკას, აგრძელებენ იგივე რიტორიკას და ამჯერად ეხა მოიგონეს აი ესეთი სიზულელე, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაცა ფორმით თავის საელჩოს ოფიციალურ ეგვერს ურთმოს რომელიმე პარტიის წარმომადგენს. მე მაგაზე მეტი მინდა გითხრა, თუ არა მარტო ეს ამერიკის საელჩო არა მარტო თავად განსაზღვრავს ამას, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ასევე წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს პოზიციას. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად. ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც აკეთებს ამერიკის საელჩო საქართველოში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც ქვეყნის პოზიცია გაჟღერებული
და შეიძლება იგივე ვთქვათ ევროკავშირის
ელჩთან. დიახ, შეურაცხყოფა მიყენებული საელჩოს საელჩოსადმი არის შეურაცხყოფა ამერიკის შეერთებული შტატების და აი ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს უყოლას. გასაგებია რომ ამას ქართული ცნებას ამას ვერ ხვდება, მაგრამ ეს ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს. ამასთან დაკავშირებით ისინი იღებენ ასევე ძალიან კონკრეტულ პასუხებსაც, ხო? ჩვენ უკვე მეორე წელია ხედავს თუ როგორ ასანქცირებს ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული უცნების წარმომადგენლებს, რამდენიმე ათეული ადამიანია მარტო წეულს და 4 ადამიანი არის დასახელებული კონკრეტულად თუ ვინ არიან, შარშარშან იყო 4 მოსამართლე. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გვყავს დღეს სანქცირებული ხელისუფლება. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნა სანქცირებული ხელისუფლება ერთის მხრივ, და მეორე მხრივ ევროპის ევროკავშირის მხრიდან ფაქტიურად მათთან აღარავინ აღარ საუბრობს. ანუ ჩვენ ვიმყოფეთ ახლა რეალობაში, რომ ესეც დასავლეთი ცივილიზებული სამყარო აღარ ესაუბრება, ვეღარ აღიქვავს ქართულ უცნობებს როგორც საკუთარ პარტნიორს და მათთან გაწყვეტილი აქვს ნებისმიერი სახის კონტაქტი.
აი ამ შემთხვევაში კონკრეტული პირის დადანაშაულება ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან რამდენად მართებულია? მართალია თქვენ უკვე განმარტეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე ციტირებას მოვახდენ, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ირაკლი ზარქუას მხრიდან. თუმცა ამ განცხადებას ოდნავ მოგვიანებით რომ ვისაუბროთ, ბატონო გიგი, ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო, რეკლამა მალე დასრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებს, ჩემთან ერთად გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის ელჩის დღევანდელ განცხადებაზე. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა გადაწყვიტეთ, რომ შეგვეჩერებინა ყველა მაღალი დონის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რას ნიშნავს ეს? რა პერსპექტივას უქმნის ასეთი გადაწყვეტილებები ქვეყანას? ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან 2014-2016 წლებში გიგი გიგიაძესთან საუბრობთ. დიპლომატი უკეთ განმარტავს რა არის ამ განცხადების მთავარი შინაარსი. ჩვენ ირაკლი ზარქუას პასუხზე შევაჩერეთ საუბარი და აი სწორედ აქედან განვაგრძობთ. ირაკლი ზარქუამ თქვა, რომ პაველ ჰერჩინსკი ძალიან ბევრი უფლებას აძლევს საკუთარ თავს და ქვეყნიში და პოლიტიკაში ერევა. ბატონო გიგი, ეს არის ჰერჩინსკის, პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელი განცხადება?
არა, ეს უბრალოდ
ქვეყნიში და საქმეებში ჩარევის მცდელობა?
არა, ეს უბრალოდ ყოველსა მეტყოშავს, რომ ზარქუას ვერ გამოიტანა აზრიიდან, რაც ისაუბრა ჰერჩინსკი. მას უბრალოდ ვერ აქვს გააზრებული, ვერ მიხვდა რა უთხრა ჰერჩინსკი. ამაზეა საუბარი. რა მომენტში, არცერთ მომენტში არ ჩანს რაიმე ფორმით ჰერჩინსკის მხრიდან საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის ცდელობა. ჰერჩინსკიმ გააჟღერა ის პოზიცია, რომელიც გააჩნია ევროკავშირს, ევროკავშირის ინსტიტუტებს ქართულ ოცნებასთან მიმართებით. ეს არის მათი პოლიტიკური, ეს არის მათი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება, რომ მსგავსი ცრუ ბრალდებები და მსგავსი აბსოლუტური ბრალდებებით რაღაცა ფორმით და დანაშაულონ ახლა ევროკავშირის წარმომადგენელ, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ისევე თვითონ ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ორგანიზაციის გზავნილების გამშგერებელი, როგორც ამერიკის საელჩო და ამერიკის ელჩი, ხო? შესაბამისად, ახლა ეს არის მათი მცდელობა, რომ რაღაცა ფორმით შეარბილონ ის განცხადება, რომელიც მოისმინა დღეს ქართულმა საზოგადოებამ ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის მხრიდან და ამით ყურადღება გადაიტანონ რეალური ფაქტებისგან, ხო, რეალობისგან. ახეთან ისინი ცდილობენ, რომ სინამდვილეში იმას ხალხმა არ იფიქროს, იმაზე კი არ იფიქროს, რომ ქართულ ოცნებასთან ევროკავშირი აღარ საუბრობს და აღარ ლაპარაკობს საერთოდ. არმედ იფიქრონ იმაზე, რომ აი ხო არ ერევა ჰერჩინსკი თურმე საქართველოს შიდა საქმეებში. რაშვაშია, ხო, ფაქტიურად რაშვაშია ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში. ადამიანმა თქვა ის რა პოზიციას აქვს ევროკავშირს, არ დაუფარავად
განცხადებაში. ჩვენ ნახეთ, ბატონო გიგი, რომ პაველ ჰერჩინსკი პირველ რიგში გამოთქვა იმედი, რომ იქნება თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნები და აღნიშნა, თუ არჩევნები არ ჩატარდება თავისუფალ, საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მზად იქნებიან უპასუხო მოვლენების ნებისმიერ განვითარებას, მათ შორის ყველაზე უარეს სცენარს, საარჩევნო ძალადობას და არჩევნების შესაძლო გაკალბებას. ეს როგორ შეიძლება გაიგოს რადიომსმენელს?
ეს შეიძლება გავიგოთ იმ ფორმით, რომ ევროკავშირი უკვე ფაქტიურად ელოდება იმ რეალობას, რომ ქართული ცნება შეეცდება არჩევნების მაქსიმალურ გაყალბებას. ისინი განიხილავენ იმ სცენარს და მან ახსენა კიდევაც ეს რამდენჯერმე ბელორუსის სცენარი, როდესაც არჩევნების აბსოლუტური უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ ბელორუსის ხელმძღვანელობამ გააკეთა სრულიად გადადგა სრულიად საპირისპირო ნაბიჯი. ანუ ევროკავშირი მზად არის ნებისმიერი სცენარისთვის, ნიშნავს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩაივლის დარღვევით, არაგამჭვირვალედ და არასამართლიანად, ევროკავშირი მიიღებს უმკაცრეს სანქციებს ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, დააწესებს უმკაცრეს სანქციებს და გადაიყვანს საქართველოს იგივე რეჟიმში, როგორშიც არის, არ მინდა ახლა პარალელი გავავლო, მაგრამ დაახლოებით როგორც არის ბელორუსი. ეს იქნება უკიდურესად ნეგატიური განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იქნება უკიდურესად ნეგატიური სცენარი თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, და ეს აისახება ნებისმიერ ჩვენგანზე, თითოეულ ჩვენგანზე.
საერთაშორისო პარტნიორების იზოლაციის პირობებში მიმდინარეობს შეიძლება ვთქვა დღეს წინასაარჩევნო პროცესი და აი ამ დროს რისი მოლოდინები შეიძლება გაჩნდეს ქვეყანაში, რა როგორი არჩევნები ჩატარდება, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს.
ამასთან დაკავშირებით უფრო ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო დოკუმენტი გამოყვანა გუშინ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, სადაც ნათქვამია, რომ უკვე ჩანს არჩევნების გაყალბების მცდელობა ქართული ოცნების ხელშეკრულებიდან,
იქმნებოდა რომელსაც ახორციელებს კაფიო გზავნილი არასოდეს არ ყოფილა საქართველოსთან მიმართებაში წინასაარჩევნო ვითარებასთან დაკავშირებით.
დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ესეთი კაფეო გზავნილი ჩვენ აქამდე არ გქონია არასდროს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან უკვე 3 კვირა, ჯერ კიდევ 3 კვირაზე მოდნა მეტია დარჩენილ საპარლამენტო არჩევნებამდე და რეალურად უკვე ეჭვი შეაქვს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ცივილიზებულ სამყაროს ამ არჩევნების სამართლიანად და თავისუფლად განხორციელებაში. ანუ ეს არის მსგავს რეალობა საქართველოს ყოფილი არაზოს თავის უახლეს ისტორიაში. ბოლო 33 წლის მანძილზე ჩვენ არაზოს არ ყოფილვართ მსგავს რეალობაში, ოდესაც არჩევნებამდე 3 კვირით ადრე უკვე ეჭვის კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და ეჭვი აქვს საპარლამენტო არჩევნების განხორციელების ხარისში და მის თავისუფლებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით.
არაფრის.
ბატონო გიგი, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა გიგი გიგიაძე, დიპლომატი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე 2014-2016 წლებში, საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთში დანიის სამეფოსა და ისლანდიაში, ამჯერად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსია. კიდევ ერთი თემა, რაზეც გვინდა დღეს თქვენი ყურადღება შევაჩეროთ, უკავშირდება საერთაშორისო ვითარებას. ახლო აღმოსავლეთში, როგორც მოგეხსენებათ, დაძაბულობა მატულობს. პირველად ირანისა და ისრაელის დაპირისპირება არის რეალური, რას რესურსია ესკალაციის თავიდან აცილების და ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი რა გავლენას ახდენს საქართველოზე. ზურაბ ბატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი, უპასუხებს ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთით ეთერში. საკმაოდ მატულობს ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობა. პირველად ირანისა და ისრაელის დაპირისპირება რეალურია, ჩვენ გაინტერესებს რა რესურსია დღეს ესკალაციის თავიდან აცილების და ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი რა გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაზე. რა თქმა უნდა, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ საუბარს ესკალაციის თავიდან აცილების საშუალებებზე, მანამდე მართლაც არასახარბიელო ინფორმაცია ვრცელდება. აი ჩვენი ამ საუბრის დროსაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით ლიბან-ისრაელის დამაკავშირებელი 3.5 კილომეტრიანი გვირაბი გაანადგურეს და ესბოლას კომუნიკაციების მეთაურის ლიკვიდაცია განახორციელეს. სულ ცოტა ხნის წინ დღეს გააკეთა ასევე იოავ გალანტი განცხადება, რომ ესბოლასათვის კიდევ მეტი სიურპრიზი აქვს ისრაელს, რომ სახმელეთო ოპერაციები გრძელდება და ძალიან ბევრი შეიძლება ძიმე დარტყმები განხორციელდეს. ერთმანეთის მიყოლებით ამას მოყვა კიდევ ერთი თავის მხრივ ირანის მხრიდანაც განცხადებები. მოკლედ საკმაოდ რთული და დაძაბული ვითარება. პირველ რიგში რომ აი დღეს არსებული ვითარება შევაფასოთ, რა მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში? დიახ,
მოგესალმებით. მოესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ ის, რომ რაც ახლა ხდება არის გაგრძელება იმ პროცესებისა, რომელიც დაიწყო შარშან დაახლოებით ამ დროს, როდესაც 7 ოქტომბერს ჰამასი დაესხა თავს ისრაელს, რასაც შედეგად მოყვა მძევლების აყვანა, გამოიწვია მერე სისხლისღვრა, იყო ისრაელის საპასუხო დარტყმები და სამხედრო ოპერაციები ღაზის სექტორში. ეს პროცესი არ დასრულებულა ღაზის სექტორში, ახლაც მიმდინარეობს. ეს შეტაკებები, მძევლები ისე ყავთ აყვანილი, აი ერთი წლის წინ აყვანილი მძევლები, 101 მძევალი ისე ყავთ ჰამასის ხელში, ეს ადამიანები და მათ გამოხსნას ცდილობს ისრაელი. მეორეს მხრივ დავინახეთ, რომ ისრაელმა გადაწყვიტა გააქტიურება და ინიციატივა საკუთარ ხელში აღება, ჩვენ დავინახეთ ეგრეთ წოდებული ფეიჯერების აფექტების თემა და ახლობით ორი კვირის წინ, რომელიც ლიბანში მოქმედ ჰეზბოლას ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაიწყო, მას მოყვა ჰეზბოლას ხელმძღვანელების ფიზიკური განადგურება და ამ საპასუხოდ ირანმა განახორციელა საჰაერო შეტევა ისრაელზე, რომელიც მაინც ამაინც დიდი ზიანი, დიდითაც მაინც ამაინც დიდი ზიანი ისრაელს არ მიადგა თავდაცვის მხრივ, მაგრამ მეორე არის პრესტიჟის საკითხი. ისრაელს მომუწევს ახლა საპასუხო ნაბიჯების გადადგმა. ახლა მე რასაც უყურებ და რა ინფორმაციებიც ვრცელდება, არის ის, რომ ისრაელი ემზადება
დათმობის.
ეს დათმობა შეიძლება განხორციელდეს როგორც ირანის პორტებზე, ანუ მიზანში იყოს ამოღებული ზოგადად ეკონომიკური კავშირები დანარჩენ სამყაროსთან, რომელიც კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებდა ირანის ეკონომიკას მოგეხსენებათ. ირანი სანქციებული ქვეყანაა და ეკონომიკურ სირთულეებს განიცდის. ასევე კონკრეტულად შეიძლება ეს იყოს ნავთობგადამამუშავებელი სექტორი, ქარხნები, ინფრასტრუქტურა ნავთობგადამამუშავებელი. ასევე ეს შეიძლება იყოს სამხედრო ობიექტები, საჰაერო თავდაცვის სისტემები, ბაზები, რაკეტების, ფთორსანი რაკეტების
წარმოებელი
ქარხნები, საცავები. და ასევე შეიძლება იყოს, არის საუბარი ყოველ შემთხვევაში, რომ შეიძლება იყოს ის ბირთული პროგრამა, რომელზეც ირანი უკვე ათწლეულების განმავლობაში მუშაობს. ნახოთ, წესით დიდი ხანი არ უნდა დაგჭირდეს ლოდინი და მალე იქნება ისრაელის პასუხი ირანის მიმართულებით.
თუმცა ირანმაც თავის მხრივ გამოთქვა მზაობა, რომ ექნება საპასუხო რეაქცია. აი მაგალითად ირანის უზენაესმა მმართველმა აიათოლა ალი ხამენეიმ საჯარო ქადაგების იშვიათი შესაძლებლობა გამოიყენა, რათა გაემართლებინა ირანის ისრაელის რაკეტების დაშენამკვრის დასაწყისში და თქვა, რომ ის კანონიერი და ლეგალურია და თუ საჭირო გახდება, თეირანი ამას გაიმეორებს.
ხო, ერთი არის, რომ განცხადება და გაკეთება, მეორე არის რეალობა. ჩვენ არ ვიცით ისრაელის დათმობის მასშტაბი რა იქნება. თუ შევხედავთ აპრილის მოვლენებს, აპრილში მსგავსი სიტუაცია იყო, თუმცა ნაკლები მასშტაბით, მაშინ ისრაელი შემოიფარგლა სიმბოლურად ისფაჰანის მახლობლად, რადარი გაანადგურეს და ამით დასრულდა ინციდენტი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ნაკლებად ხავარაუდოა. ისრაელის მიზანი არის ირანი იმ მდგომარეობაში მოიყვანოს, რომ მას აღარ ქონდეს დიდი ხნის განმავლობაში მსგავსი ქმედებების განხორციელების სამხედრო პოტენციალი.
ამის რა რესურსი გააჩნია დღეს თავად ისრაელს? და ვრცელდებოდა ბოლო ინფორმაციები, რომ ბატონო ზურა გარკვეულად დაზიანდა ის გუმბათი, რომელიც რაკეტებისგან იცავდა ისრაელს, რომ ისეთი მასშტაბური რაკეტებისთვის, რომელიც ისროლა თავის მხრივ ირანმა, არ იყო მზადეს გუმბათი შესაკავებლად. სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ძალიან რთული ამ დროს ზუსტი ინფორმაციის.
ეს იყო უფრო ირანული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. სიამდვილეს ჩვენ დავინახეთ, რომ ასობით რაკეტა იყო დაშვებული, მათი ნაწილი ისრაელში მისვლამდე მოხდა დაუნებელყოფა, ნაწილი ისრაელის საჰაერო სივრცეში გაუნებელყვეს და დაიღუპა ერთი პალესტინელი ადამიანი, მხოლოდ ისიც ნამსხვრევები დაეცა თავზე. არ ასე ვთქვათ, ქუჩაში იყო იმ დროს, როდესაც არ უნდა ყოფილიყო, როდესაც ამ დროს სირენებია ხოლმე მოგეხსენებათ ჩართული. ჩვენ რასაც უყურებთ დღემდე, ვხედავთ, რომ ისრაელს გააჩნია უპირატესობა როგორც სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით. გასაგებია, რომ უახლეს ტექნოლოგიურ საშუალებები გააჩნია მას, ასევე სადაზვერვო სახის ინფორმაციაც. ავნა დაგვავიწყდეს, რომ იგივე 2024 წლის 31 ივლისს თეირანის ყველაზე კარგად დაცულ შენობაში და ადგილას იყო ლიკვიდირებული ჰამასის ლიდერი. ეს ყველაფერი იმას მიუთითებს, რომ და მე ხეზბოლას ლიდერი სულ ახლა ხანს იყო ლიკვიდირებული. ეს იმას მიუთითებს, რომ ისრაელს გააჩნია ეს უპირატესობა და ამ უპირატესობის გამოყენება შეეცდება დიდი ალბათობით ისრაელს.
თუმცა ამ დაზვერვის ნაწილზე გარკვეული კითხვები გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც მოხდა შეჭრა მაგალითად ისრაელში და ტყვეების მძევლად აყვანა. როგორ მოხდა ეს, როგორ გამოეპარა თავის დროზე ისრაელს. მე ჰესბოლაზეც მინდა რომ მკითხოთ, ცივილიზებული სამყაროს დიდი ნაწილი ამ ორგანიზაციას ვიცით, რომ ტერორისტებად აღიარებს, ზოგიერთი ნაწილი, ზოგიერთი სახელმწიფო მის ერთ ჯგუფს აღიარებს და ასე შემდეგ. ჩვენს რადიო მსმენელს უფრო მეტი რო ვუთხრათ ზოგადად ამ დაჯგუფების შესახებ.
ეს არის ლიბანში მოქმედი ორგანიზაცია, რომელსაც იმაზე მეტი მეუძოლი ყავს, ვიდრე თავად ლიბანის არმიაში არის. ერთგვარად სახელმწიფო სახელმწიფოშია ლიბანი, მოგეხსენებათ, მრავალ კონფესიური ქვეყანა არის და სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები არიან აქ. ჰესბოლა არის ძირითადად ეყრდნობა შიიტურ ნაწილს და ირანის მოგესწრებათ შიიტური თეოკრატიული სახელმწიფო არის და მისი მიზანი არის ამ ისლამური რევოლუციის ექსპორტი უცხოეთში და ამას ახორცელებს მთელ ახლო აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით იქ, სადაც შიიტური მოსახლეობა, ანუ მის სადაც ეგულება მისი გადმოსახედიდან დასაყრდენი და უკვე ათწლეულების განმავლობაში ლიბანში არსებობს ეს ორგანიზაცია, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა, მათ შორის ირანიდან პირდაპირ სამხედრო დახმარების თვალსაზრისითაც. ჰესბოლას იყენებდა ირანი ასევე სირიაში საკუთარი მიზნების მისაღწევად და ასადის რეჟიმის გადასარჩენად. ჰესბოლას ძალიან დიდი სარაკეტო შესაძლებლობები, ანუ მარაგი გააჩნია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისრაელმა იმოქმედა რა დასწრებაზე, გაანადგურა ჯერ საშუალო რგოლი ამ პეიჯერების აფეთქებით, რომ ისინი ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან პეიჯერებით, იმიტომ რომ მიაჩნდათ, რომ ეს უსაფრთხო იყო მობილურებთან შედარებით, და ამის შემდეგ უკვე უშუალოდ ხელმძღვანელობაზე მიიტანა იერიში. ახლა ერთგვარად დაბნეულია ჰესბოლა, მას არ ყავს გამოკვეთილი ლიდერი და ლიდერები და ამავე დროს გათიშული არის ეს საშუალო რგოლიც დაზიანებების გამო, რომელიც მათ მიიღეს ფეიჯერების აფეთქებით და ამავე დროს ეს ფეიჯერების აფეთქება გამოიწვია ის, რომ კომუნიკაცია ერთმანეთთან ფაქტიურად ახლა შეწყვეტილი აქვს მის მებრძოლებს. ძალიან მოკლედ ეს არის და ახლა ჰესბოლას კი აქვს 1000-ობით მებრძოლი, ყოფს 10000-ობით რაკეტები გააჩნია, თუმცა აი ახლა ამ დაბნეულ სიტუაციაში დაბნეულებას
ან კონცენტრირებას რამდენად შეძლებს ეს
ძნელია, ხო, იმის განსაზღვრა რამდენად შეძლებენ ისინი სერიოზულ წინააღმდეგობის გაწევას. ისრაელმა შეიძლება დაიწყოს ლიბანის სამხრეთში წინსვლა, მათ შორის ხმელეთზე, იმისთვის რათა გაუნებელყოს ის კომუნიკაციები, რომელიც ჰესბოლა იყენებდა ისრაელის წინააღმდეგ. ხლების განმავლობაში თქვენ ახსენეთ 3 კილომეტრ ნახევრიანი გვირაბი, რომელიც არსებობდა სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ. ასეთი კიდევ არაერთი აქვს და ამ ყველაფრის განადგურება შეეცდება ისრაელი, რათა ჩრდილოეთიდან შეეწყდეს რაკეტებით ისრაელის დაბომბვა, რომელიც უკვე
რაც შეეხება სახმელეთო ოპერაციებს. ბატონო ზურაბ, მოწოდება იყო ამერიკის მხრიდან, რომ ისრაელი ასეთ ნაბიჯს, ისრაელმა ასეთი ნაბიჯი არ უნდა გადადგას, ანუ სახმელეთო ოპერაციებზე ამ შემთხვევაში საუბარი.
შეერთებული შტატები ახლა, როდესაც უკვე არჩევნები მოახდინა თვითონ შეერთებულ შტატებში, ცდილობს, რომ დიდი გართულებები სხვადასხვა წერტილებში არ იყოს და კონცენტრირებული იყოს თვითონ ამ არჩევნებზე და
ხოლო და ამით არის განპირობებული, თქვენ ფიქრობთ, აი გაეროს ბოლო სამიტზე გაკეთებული განცხადებები მხარეების მხრიდან, ზოგადად აი კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში რამდენად შესაძლებელია იყოს ფართომასშტაბიანი, კრიზისი რამდენად ღრმა არის და რამდენად შეიძლება მასშტაბები გაიზარდოს ამ კრიზისის?
კრიზისი მართლაც არსებობს ეს გაეროშიც გამოჩნდა, გაეროს სხდომაზე, თუმცა ახლა გაერო ყველამ ვიცით, რომ არაკვედი ფუნარიანი ორგანიზაცია, ბევრი აკრიტიკებს მას და უმეტეს შემთხვევაში სამართლიანად რადგან ის ვერცხვეც მსოფლიოში არსებულ პრობლემებს ვერ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, გაერო მოგხსენებად შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ და პასუხობდა იმ რეალობებს, რომელიც იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მას შემდეგ სამყარო ძალიან შეიცვალა და სულ სხვანაირი გახდა.
ესა ჩვენა კიდეც უკრაინა რუსეთის დაპირისპირება.
რუსეთ-უკრაინის ომშიც აჩვენა თავისი უნარობა გაერომ, რომ ვერ იცავს გაერო ვერცერთი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და აგრესიას, თავარი აგრესიას აგრესიულ ქმედებებისგან ვერ იცავს ქვეყნებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ შეიძლება დადგეს გაეროს რეფორმირების ან სრულიად სხვა სტრუქტურის შექმნის აუცილებლობა, მაგრამ ეს სხვა საკითხი არის. ისევ ჩვენ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს რო დაუბრუნდეთ, სიტუაცია მართლაც არის ძალზედ თეთრად საშიში. ძალზედ ძნელია პროგნოზირება, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ახლო აღმოსავლეთი ისეთი ადგილია, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება დენთის კაცრი აფეთქდეს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ამდენი მოქმედი აქტორი არის შეიარაღებული და ამდენად არის გავრცელებული მათ შორის ეს რადიკალური იდეოლოგიები, რომლებიც პირდაპირ მოწყლად ქმნის რეგიონს იმისთვის, რათა ნებისმიერ დროს მოხდეს რაღაც დიდი განვითარება მთელ რეგიონში.
ამ ტერიტორიაზე არსებული დაძაბულობა რა გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაზე?
ამ მომენტისთვის დიდ გავლენას არ ახდენს, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ისრაელის ტერაქტის განხორციელდა იმ დროს, როდესაც ირანის საჰაერო შეტევა იყო და ამ ტერაქტის ჰამასის მიერ ორგანიზებული იყო და 8 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი საქართველოს მოქალაქე იყო, რომელიც შემთხვევით აღმოჩნდა იმ ადგილას. ეს იყო ცეცხლსასროლი იარაღის ის გამოყენებით განხორციელებული ტერაქტი. პირდაპირ გავლენას ამ მომენტისთვის ამ ფარგლებში და ფარგლებშიც და იმ ინტენსივობით და ინტენსივობითაც ვითარდება ახლა კონფლიქტი, ჯერჯერობით არ ახსენს, მაგრამ უეს უფრო გაიზარდა ზომებში და უფრო მეტი ტერიტორია მოიცვა, უფრო ინტენსიური თუ გახდა ურთიერთდაბობები, მათ შორის თუ წარმოისვა სკოლებთან ნაკადები, ეს გავლენას მოახდენს ამ რეგიონის ქვეყნებზეც და მეზობლად მდებარე ქვეყნებზე, მათ შორის შეიძლება საქართველოზეც მოახდინოს გავლენა, იმიტომ რომ წინასწარ ძნელია იმის თქმა, სკოლებთან დიდი ნაკადები თუ წარმოიშვება, რა მიმართულებით დაიწრებიან ისინი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს კითხვებს ზურაბ ბატიაშვილი პასუხობდა, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ბოლქვაძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.